Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Политичка битка за датумот за избори. Средина на јуни или јули. Сезоната за ракомет и кошарка завршена. За фудбалот неизвестна. Коронавирусот излегува, изборите влегуваат во фокусот на медиумите. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Партиите продолжуваат со меѓусебни обвинувања кој сака, кој бега од избори, кој не се грижи за здравјето на граѓаните, а кој има гласање во услови на коронавирус. И од ВМРО, ДПМН и од СДСМ за сега не зборуваат конкретно за можен бојкот на изборите, ако не се постигне договор за датум. Анализата ја подготви Фросина Димеска.
Датумот за избори веројатно ќе стане известен по лидерската средба кај председателот Стево Пендаровски во почетокот на идната недела, но позициите на партиите се јасни. Најмногу на избори сега во јуни инсистираат од СДСМ. Од партијата на прашањето што им прави разлика дали гласањето ќе се случи во јуни, јули или август, го отфрлуваат август, наведувајќи дека тој месец никогаш немало избори.
Можно е отварање на граници, можни се зголемување на бројот на заразените. Едни од кажувањата, препораките и мислењата на експертите е дека во периодот што следи во есента доаѓаме и до можноста од повторно зголемување на заболени. Друга причина е што по долго време државата е без функционален парламент, имаме техничка влада, таа добро се справува со состојбите, но таа е влада за организирање на изборите.
Вели генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое е во целост кој го имитуваме в недела. Од ВМРО-ДПМН е пак вела дека за да се случат изборите потребно да се реализира планот во 4 точки кој го предложил нивниот лидер Христијан Мицковски на средбата кај председателот Пендар оваа недела. Во сообштенијето од кабинетот на шефот на државата пак по средбата наведоа дека со консензус било одлучено дека здравјето на граѓаните останува приоритет. Да се побара мислење од комисијата за заразни болести, Државната изборна комисија да достави мислење за временските рокови и да биде побарано мислење од канцеларијата на ОПСЕ ОДХР за временската рамка во која може да испратат наблюдувачка мисија. Но ниту од ВМРО-ДПМН, ниту од СДСМ не одговараат конкретно на прашањето што ке се случи ако партиите не се договорат, а се оди на избори, дали опозицијата би бойкотирала. Да потенцирам уште еднаш, Заев повеќе не е фактор кој одлучува и е завршена приказна. ВМРО-ДПМН во ниту еден случај не бега од избори, сака избори што поскоро, но изборите ќе се случат кога здравјето на граѓаните ќе биде безбедно и ќе има услови за организирање на избори. Вели за Радио Слободна Европа портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски. На прашањето дали ако опозицијата одлучи да бойкотира, ќе се организираат избори, конкретен одговор не дава ниту генерал секретар на СДСМ.
ВМРО-ДПМН има единствена цел, а тоа е да бега од изборите и буквално ниту презентира план како што беше најавено, ниту разговара сериозно на оваа тема на лидерската средба од една страна, а од друга страна не излегопне со конкретни факти, податоци.
Вели Николовски. Инаку лидерите на 7 партии, премиерот Оливер Спасовски и собраниският спикар Талат Џафери, неделава се сретнаа кај председателот Пендаровски, но не постигнаа договор за датум кога би се одржале предвремените парламентарни избори. Тие пак требаше да се одржат на 12 април, но беа одложени поради епидемијата на коронавирусот. Сега министерот за здравство Венко Филипче вели дека епидемијата стигнува, заразата е под контрола, а излеза со протокол за избори кој го подготви Комисијата за заразни болести.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дел од спортистите со улеснување на мерките ќе може да се вратат на тренинзите, но за македонските ракометарски и кошаркарски клубови сезоната е завршена. Наскоро ќе се знае и што ќе се случува со фудбалското првенство. За сега само известно дека надпревари и да има, тие ќе се играат без публика. Деталите од Марија Митевска.
Тренинзи на отворено во индивидуални спортови, по една недела и тренинзи на колективни спортови, а потоа и во затворени објекти, најави министерот за здравство Венко Филипча, како дел од олабовувањето на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. Државните шампионати беа ставени во мирување кога започна епидемијата, со забрана за групирања беа стопирани тренинзите, а салите беа принудени да стават клуч на врата. Сезоната за кошаркарите и ракометарите заврши, откако во меѓувреме федерациите решија поради коронавирусот да не продолжат со надпревари, а се уште не се знае дали иста судбина ќе ги снајде и фудбалерите. Дали ќе започнат со надпреварување и како ќе се одвиваат надпреварите се уште не се знае, но сигурно е дека публика на надпревари нема да има набрзо, ако се суди според праксата во другите земји. Од фудбалската федерација вела дека испратиле два дописи до Министерството за здравство во однос на мерките и препораките кои треба да ги преземат клубовите. Првично денеска имаме состанок со клубовите во однос на евентуално продолжување на сезоната и откако ќе ги добиеме официјално насоките од Министерството за здравство, ќе решаваме по однос на форматот за надпревари и дали воопшто ќе се доигра сезоната, затоа што ние сме врзани со рокови. До 20 јули нашето првенство треба да се заврши. Остануваат 13 кола од прва лига и 2 надпревари од Купот на Македонија, велат од федерацијата. Во ракометот ситуацијата е поинаква од фудбалот, бидејќи се прекинаа сите првенства и се прошири суперлигата и наредната сезона започнува од септември, вели спортскиот директор на ракометниот клуб Јуниор Кисела Вода Илија Чокрев. Олеснувањата не именуваат ништо за ракометарите и клубовите, бидејќи надпреварувања нема да има, додава тој.
Секој индивидуално тренира од ракометариве, нормално не се групираат слично по своја иницијатива и припремите обично почнуваат крај на јули, почеток на август за новата сезона, до тоа што се надеваме дека ќе биде се нормализирано и да се почне како што треба. Може би без публика ќе се играат на превари и слично, ама не се знае уште тоа за сега да предпоставуваме.
Суперлигата во ракомет која годинава заврши без шампион во наредната сезона ќе биде проширена и во првата фаза ќе има 14 клубови поделени во две групи. Во првата фаза нема да играат македонските клубови кои се дел од ЦХ лигата. Тие ќе се надпреваруваат во втората фаза заедно со најдобрите три екипи од првата фаза. Без шампион заврши кошаркарското првенство каде пред епидемијата беа одиграни само околу половина надпревари од сезоната. Клубовите веќе немаат можност да играат бидејќи странските играчи си заминаа и сезоната нема да продолжи. Ќе видиме колку простор ќе имаме во втора лига каде што има само домашни играчи, да се направи некој турнир ако има услови и евентуално и за младинските екипи кои долго време не спортуваат, исто така да се организира некој турнир, велат од кошаркарската федерација. Нема да има испаѓање на екипите во понизок ранг, при што две екипи од втората лига на мажи ќе се промовираат во првата лига за наредната надпреварувачка сезона.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Автобусите на ЈСП и на приватните превозници од воведувањето на полицискиот час се обраќаат двократно во текот на денот. Тоа што нема ниту еден автобус во период од 9 часот до 13 часот за некој граѓани е сериозно голем проблем. Од ЈСП апелираат граѓаните да се прилагодат на новонастанатата ситуација. За оваа тема ќе слушнете повеќе од Марија Томановска.
Снежана Вујков Скопје работи како хигиеничарка на три места во текот на еден работен ден. Таа живее во скопската населба Кучевичка Бара и секој ден патува со автобуската линија 59 за да стигне до работното место. Но откако земјата ја зафати епидемијата со коронавирусот, а јавниот градски превоз почна да работи двократно во денот, Снежана има проблем да стигне до работното место, бидејќи во периодот од 9 до 13 часот автобусите не возат. Па така, неретко, таа е принудена да плаќа пари за такси за да може навреме да стигне на работа.
Шетам автобус, јако иде втора смена, за вика нема автобуси, за да одам, например, да одам во банка и не можам да одам заради 7-2 сати на автобуска со пензионери, а пензионерите се чекаат и они до еден и нешто.
Иако причината поради која се редуцираат земјата беше да се спречат гузвите, а со тоа и ширењето на коронавирусот, Вујк вели дека најчесто поради малкуте автобуси кои возат во текот на денот, гужвите се нагласени.
Да, и ние кога ќе се качиме во автобус, ние од гужва не може да се качиме. Значи повеќе ние вирус така паќаме, него кој шо ќе се штитиш кога автобусот не можеш во селските да се качкуш.
Одјавното сообраќено предпријатие Скопје вела дека се свесни за поплаките кои пристигнуваат од граѓаните поради недостигот од автобус. Но таму додаваат дека ДСП не одлучува самостојно за начинот на функционирање на јавниот превоз во услови на епидемија.
ДСП Скопје не одлучува самостојно, не одлучува ниту град Скопје како наш основач, туку во актуелнава ситуација која што се уште е вонредна заради ситуацијата со COVID-19, за начинот на функционирање на јавниот превоз одлучуваат институциите кои што се директно надлежни за справување со коронавирусот, односно институции од централната власт по препорака на Комисијата за здравство, Комисијата се зивам за заразни болести, односно Министерството за здравство. Од друга страна, апелот е и на институциите, сите граѓани да се прилагодат на условите, околностите, не само во случај со јавен превоз, туку воопшто од сите сфери на секојдневието и живењето.
Бели Бестина Трајковска-Димова од ЈСП. Оттаму велат дека за сега нема промени во начинот на кој ќе функционира градскиот превоз, но не ја исклучуваат можноста дека со олабувањето на мерките за спречување на ширењето на вирусот може да се зголеми фреквенцијата на автобусите кои ќе се обраќаат. Од град Скопје исто така најавуваат нормализирање на сообраќајот тогаш кога ќе олабават мерките од надлежните институции. До тогаш Снежана и многу други граѓани кои како неа се соочуваат со истиот проблем, ќе треба сами да се снаоѓаат како ќе стигнат на работното место или како ќе завршат одредена работа во периодот од 9 до 13 часов.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
COVID-19 продолжува да е во фокусот и на странските медиуми. Македонските медиуми пак се занимаваат со тоа кога ќе има избори, што ќе се случи на лидерската средба и што кажале партиските лидери. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Вонредни парламентарни избори ќе има во јуни или ќе нема, ќе бидат ли во јули или нема да бидат. Главна тема во медиумите кои ги пренесуваат ставовите на партиските лидери. Особено откако на лидерската средба токму во врска со датумот за избори, што ја свика председателот на државата Стево Пендаровски, немаше договор за датум, туку само договор дека следната недела ќе се одржи нова лидерска средба. А неделникот Фокус во ведната колумна ја посветува токму на тоа. Лидерските средби и натаму остануваат феномен на современото политичко действување, пишува авторот. Ке има митинзи и одење од врата на врата, наслови Нова Македонија, информирајќи дека Комисијата за заразни болести го испратила протоколот според кој ќе треба да се одржуваат предстојните избори до техничкиот премиер Оливер Спасовски и до председателот на државата. Вечер, настапот на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски на телевизија Телма. Пред некоја вечер го пренесува во 8 наслови сите на темата избори и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Мицкоски, новата вонредна состојба, не им треба да го заштитат народот, туку за да носат уредби за подкуп на гласачите. Гласи еден од насловите. Мицкоски, владата задоцни со мерките за помош на стопанството, сега е доцна за мерки, потребна ни е стратегија. Уште еден наслов во вечер. Освен деталното пренесување на интервјуто на Мицкоски за Телма, порталот Курир МК ги консултирал професорката Каракамишева и поранешниот председател на ДИК Даштевски. Па насловот на поширокиот текст гласи «Аналитичарите едногласни». Протоколот за одржување на изборите е направен под притисок на власта, избори пред септември не се можни. Вечер и порталите Курир МК и Република ги пренесуваат колумните на Владимир Милчин и на Ивор Мицкоски, во кои се критикува власта на СДСМ и неговиот прв човек Зоран Заев. Насловот на колумната на Мицкоски гласи «Тотална безмислица и надворот здрава логика е да има митинзи и врата до врата», а текстот на Милчин објавен во порталот Плюс Инфо со наслов «Преметарски марифети», овие медиуми го објавуваат со свој наслов за карактерот на Зоран Заев. Порталот на Фокус ја објавува реакцијата на СДСМ на интервјуто на Мицкоски за Телма. Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ не сакаат избори и институции со полн легитимитет, туку сакаат да создадат политичка криза од која се надеваат дека ќе профитираат, но не му бега изборен пораз. Слободен печат пишува дека датумот за избори ќе го одреди одлуката за евентуално ново продолжување на вонредната состојба, која истекува во сабота на 16 мај.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.